Adam hukuklari boyunca xalqaro partnyorligi va Human Rights Watch quramalari şeýlede olary diýerler gözüň atly xalqaro kampaniýasy 27-nji maýda Ýewropa parlamentiniň zalynda Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy boyunça tegelik stol diskussiýasyny geçirýärler. Adam hukuklary boyunca xalqaro partnyorlyk quramasynyň çaýdan maglumatyna görä hökümete degişli bolmady quramalar Ýewropa Birleşiginiň we Türkmenistanyň arasynda partnyorlyk we hyzmatdaşlyk ýaýlaşygyny tasdiklemek boyunça ýakyn günlerde boljak gepleşikleriň öňü Rasında Türkmenistanda adam hukuklarının yağdayına sin vererler. Şeride partnerlik ve hizmettaşlığıyla alaşa onun adam hukukları bilen bağlı aladalanmalara seyretmekte, Türkmenistan'ı reformalara ündemekte xas neticeli kural olmağının mümkinçilikleri barada diskussiya geçirerler. Maglumatta Evropa Birleşiginin Türkmenistan bilen partnerlik ve hizmettaşlığıyla alaşa onun 1999-cı yıldan veri Evropa Birleşiginin Türkmenistan'da adam hukuklarının yağdayının yaramazlığına bildiriyen aladalanmalara Malary sebäpli ýa-da testirilip gelýänligi we Türkmenistanyň dünýäde iň ýapyk repressiw ýurtlaryň biri diýip belleňýär. Ýurtda söz azatlygynyň esasyz we çakdan aşy berk çäklendirilmegi saklanyp galýar. Media hökümetiň berk gözegçiliginde gararsyz jurnalistlere zor görkezilýär. Siýasy köp pikirlilik ýok. Hökümetiň repressiw siýasaty gararsyz we hökümete degişli bolmadyk guramalaryň işlemegini kynlaşdyrýar. Bileleşmek we din azatlyklary sebäpsiz çäklendirilýär diýip hökümete degişli olmadık kuramaların Brüssel'de Türkmenistan önce geçiriyen tegelik stol diskussiyasının öngü sirasında yayradan maglumatında belleniyer. Şeyle'de maglumatı Türkmenistan'da tutsakların gıynamalara sedevar edilenliği hareket azatlığına ayratin imrayatların yurdun daşına çıkmağına çeklendirmelerin saklanmağı ulen bağlı problemalara üns veriler ve 100-den govrağ adım tutsaklıkta doğulu üzgülükte karındaşları aklavçıları ulen katnaşıksız saklanyar. Bu yagdayı adımların zor ulen yitirim edilmeğine de ýeşli aýylgan şiýagdaýlaryň üstüne açýar diýip bellenýär. Adam hukuklary boýunça halkara partnerliginiň maglumatynda Ýewropa parlamenti 2011-nji ýylda Türkmenistan bilen alalaşygy tasdiklamakdan boýun gaçyraly bäri, hiç hili öňe gidişligiň bolmanlygy Ýewropa parlamentiniň 2006-njy we 2010-njy ýyllar aralygynda Türkmenistanda adam hukuklaryna gözegçilik etmek barada öňe sürilen talaplaryna zerurlygyň şu günkü güneçenli saklanyp galýanlygyny ýygtalýar. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk ýaýlaşygy boýunça dinlenşikleri Ýewropa parlamentinde 1-nji iýunda başlanar.